40 yoshida turmushga chiqqan ochiq sahnali filmning 700 ming dollar gonorarini rad etgan Sitora Farmonova 41 yoshda. Oilam bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor etishni istamayman. Nasib etsa farzandli bo'lsam, buni ham ommadan sir tutaman, deydi aktrisa intervyulardan birida. Aktrisaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Aktrisa Luiza Rasulova o'zining hashamatli BMW rusumli qora rangdagi avtomobilni yangicha ko'rinishda taqdim etdi. U mashina rangini zamonaviy va jozibali binafsha rang tusiga o'zgartirib, muxlislarni hayratda qoldirdi. Bu o'zgarish uning uslub va dididan dalolat beradi. Aktrisaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Aktrisa Kamila Gimandinova qizi Aylin bilan Turkiyaning Istanbul shahrida hordiq chiqarmoqda. Ular mashhur tarixiy joylarni kezib, shahar go'zalligidan zavqlanmoqda. Ona bilan qizning birga o'tkazayotgan bu daqiqalar mehr va quvonchga boy bo'lib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Istanbulning betakror manzaralari esa ularning sayohatini yanada unutilmas qilmoqda. Aktrisaning muxlislari, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.